Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom jiena Jasmine Saliba nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm intellam ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, li fih għandhomkom aġġornati bl-aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. L-ewwel ta' Jannar il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għaddiet f'idejn il-Kroazja. Fil-fatt f'din il-sena il-Presidenza Kroata tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea edha tiffoka fuq numru ta' prioritajiet. Prioritajiet li primarjament huma wkoll marbutin ma' l-oqsma prinċipali illi qiegħda tippreżenta l-istess Kummissjoni Ewropea fil-kuntest ta' prioritajiet stabiliti minnaħa ta' l-istess Kummissjoni immexxija minn Ursula von der Leyen. Fil-fatt il-Presidenza tal-Kroazja hija mibnija fuq erba pilastri: Ewropa li tiżviluppa, Ewropa li taqgħod, Ewropa li tipproteġi u Ewropa influenti. Fil-fatt kif wieħed jiftakar forsi anke minn meta Malta ħadet il-Presidenza tal-istess Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-proċess tal-Presidenza huwa wieħed li jirrotejta jdur mal-pajjiżi li huma membri ta' l-Unjoni Ewropea. U il-perjodu idum 6 xhur. Il-tema prinċipali li tiġbor fiħdana l-ħidma li ser tkun qed issir tul din l-istess Presidenza hija Ewropa b'saħħitha f'dinja ta' sfidi. Wieħed ma jistax jifret ir-realtà li l-Unjoni Ewropea tiġbor fiħdana ammont ta' pajjiżi 27. Issa li l-Ingilterra b'mod imminenti ser toħroġ mill-istess Unjoni Ewropea, il però f'din il- firxa ta' pajjiżi qed tiġbor numru ta' atturi importanti f'dinja illi kull ma jmur anke minn perspettiva ġeopolitika qiegħda tinbidel u tiżviluppa b'modi diversi skont il-ċirkostanzi. Kif għedna l-prioritajiet tal-Presidenza Kroata, kif anka miktuba u meqjuma minnaħa tal-Prim Ministru Plenković, huma marbutin ma' Ewropa illi qiegħda tiżviluppa mod partikolari mill-perspettiva ta' sfidi ġodda li hemm fl-ekonomija u fis-suq tax-xogħol. F'dan il-kuntest wieħed irid iħares li qatt kbir ta' bidliet ġejjiet mill-rivoluzzjoni diġitali. Fil-fatt il-Presidenza Kroata qed tħares li tipprioritizza investiment li jkun qiegħed isir fir-riċerka u fl-innovazzjoni. Ikun hemm anka tiskieħ fl-aċċessibilità għal oqsma ta' tagħlim li jkunu għal esperjenzi ta' tagħlim fit-tul il-ħajja kif ukoll impenn ikbar lejn is-suq waħdieni Ewropew. Apparti minn hekk, il-Presidenza Kroata tħares li għandu jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, li jeħtieġ li jkun hemm żvilupp aktar b'saħħtu f'politiċi illi ikunu aktar mod illi meta ikollok dawn il-policies li ikunu qegħdin jiżviluppaw ikollhom kondizzjonijiet aħjar kemm ta' xogħol kif ukoll dawk illi huma meqjusin bħala kondizzjonijiet ta' aħjar, kondizzjonijiet tal-għajxien, living conditions. Il-Presidenza Kroata fil-fatt f'dan il-kuntest qed tagħmel prioritizzazzjoni anke għat kabbir ekonomiku waqt illi tagħti importanza il-protezzjoni tal-ambjent u il-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Dan jista' jitqies u anke jtieħed fil-konsiderazzjoni tal-fatt tal-dak li ġi imħabbar aktar kmieni din il-sena u anke fil-bidu tal-proċess tal-mod kif qiegħda tiżviluppa l-istess Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen illi tħares b'mod speċifiku fuq il-European Green Deal. Intant, però, f'dinja li kull ma jmur qiegħda tkompli tiġi maquda maġbuġin minsuġa permezz tal-innovazzjonijiet digitali, il-prezenza Kroata tirrikonoxxi l-fatt li l-progress fl-Unjoni Ewropea jista' jsir u jiddependi ħafna fuq kemm l-ekonomiji li huma minsuġa ma' xulxin jagħmlu użu bl-aħjar mod possibbli mill-riżorsi umani u infrastrutturali. Il-preżenza Kroata taċċetta l-fatt li hemm numru ta' differenzi fiħdan pajjiżi varji tal-Unjoni Ewropea dwar kif l-infrastruttura, it-trasport, l-enerġija, telekomunikazzjoni u il-networks digitali jistgħu ikunu utilizzati bl-aħjar mod. Differenzi li jista' jkun hemm f'dan ir-rigward jistgħu itelfu l-iżvilupp u l-kompetittività globali. Għal dan sant, il-preżidenza Kroata ser tkun qiegħda timbotta biex ikun hemm aktar finanzjament għall-kostruzzjoni għall-bini ta' networks infrastrutturali li jaqdu l-Europa. Il-preżenza Kroata ser tkun qed taħdem ukoll biex timbotta għal networks li huma relatati ma' trasport li jkunu qegħdin jinżġu l-qosma u l-pajjiżi madwar l-Europa biex kemm jista' jkun ikun hemm aktar estensjoni u allura aktar aċċessibilità għar-reġuni li huma fil- ilin mill-istess ċentri u għal daqstant anka ikunem rabtiet illi morru ilin mid-digitali, ilin minn dak illi wieħed jista' jaħseb mod kulturali, pa ikunem rabtiet ta' natura infrastrutturali. Intant il-preżenza Kroata għalet ukoll se tkun qiegħda tagħmel prioritizzazzjoni lejn l-qosma tas-sigurtà taċ-ċittadini tagħha billi issaħħaħ is-sigurtà interna u anka l-fruntieri esterni. Għalet se tkun qed tiffoka ħafna billi tassigura li jkun hemm l-interoperabilità b'mod sħiħ ta' sistemi ta' informatika u fl-istess waqt ikun hemm tiskiħ ta' reżiljenza għat-teddid estern, inkluż dawk l-attivitajiet ċibernetiċi li jistgħu jkunu qegħdin iwasslu għal teddid malizzjuż fuq il-mod kif wieħed ikun jista' jipprosegwi l-ħajja tiegħu. Fil-fatt, il-dokument tal-Presidenza Kroata jgħid li l-għan waħdieni jibqa' wieħed dik li jkun hemm soluzzjoni komprensiva għal ukoll u anka sostenibli biex il-migrazzjoni u il-politika ta' migrazzjoni u azil tkun waħda sostenibli. Il-preżenza Kroata ser tkun qiegħda tiffoka wkoll fuq it-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea f'aspetti marbutin mal-libertà, mas-sigurtà u l-ġustizzja hekk kif huma stabiliti fil-valuri komuni illi fuqhom ġiet imsejsa l-Unjoni Ewropea, kif ukoll fuq valuri komuni tad-demokrazija u r-rule of law. Il-Kroazja għalet li temmen l-istati membri li staw jirbu l-sfidi li għan u d-diemna bħalissa jekk dan ikun qiegħed jiġi ippreżentat f'qafas wieħed, qafas uniku, qafas ta' unità ta' għada li tipprovdi l-Unjoni Ewropea. U għal dasant għad ta' żviluppi ta' strumenti ta' azzjoni komuni li għandu jkun hemm f'dan il-rigward isaqqaħ ukoll ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali. U għal dasant qed tinkoraġġixxi li għandu jkun hemm tiskiħ tal-multilateralizmu l-implementazzjoni tal-għanijiet tal-Aġenda tal-2030 tal-Unjoni tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli u fl-istess ħin ikun hemm il-promozzjoni tal-valuri u l-interessi Ewropej. Il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fil-relazzjonijiet internazzjonali tibqa riflessa b'mod anka responsabbli il-mod kif tħares anka lejn il-pajjiżi u r-reġuni li huma fin-neighborhood tagħha, li huma ġirien ta' l-Unjoni Ewropea kemm fuq il-Vant, kemm fin-nofsinhar, kif ukoll anka fil-Balkani li huma fil-surroundings immedjati ta' l-Unjoni Ewropea, però qed irid japprezza l-fatt li huma biswit fuq il-frontiera mal-istess Kroazja. U għal daqstant ser tkun qiegħda timbotta bħala waħda mill-prioritajiet tagħha fil-kuntest ta' Ewropa influenti illi ikun hemm tkabbir tal-Unjoni Ewropea li jkun wieħed effettiv u wieħed illi ikun kredibli. Intant wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll li din il-preżidenza ser tkun qed tiffoka fuq tliet oqsma wkoll importanti li huma marbutin mal-futur tal-proġett Ewropew. L-ewwel qed għandek il-budget ta' l-Unjoni Ewropea li għandu wkoll issa diskussjonijiet jibdew jieħdu ċertu importanza minħabba żmien għaddej, kif ukoll il-proċess tal-konferma tal-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea flimkien ma' summit importanti li ser ikun tissir Mejju illi ġej bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Balkani bi preparazzjoni għal konferenza ta' l-istess futur dwar l-Ewropa. Tamin, iwiet iżid illi il-deal ħadra Ewropea l-European Green Deal hija wkoll importanti f'dan il-kuntest minħabba illi għandha ċertu peace anka mill-perspettiva tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk forsi nħarsu lejn din il-Presidenza anka mill-perspettiva Maltija, wieħed irid iħares lejn l-effetti li ser ikollu l-impatti ta' diskussjonijiet dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea li ser ikollhom ukoll test importanti għall-Gvern li saġi pratikament mibdulin numru ta' rwolijiet fid-dawl tal-bidliet fil-kabinet li ġew ħabra mill-Prim Ministru Malti ftit tal-ġranet ilu. Wieħed jara ukoll li f'dan il-kuntest għandek l-aspett ta' kontinuità ta' amministrazzjoni li tkienet taħdem fuqhom, però dan ser ikun punt importanti anka wieħed mill-ewwel impenji li ser ikollu il-Gvern ta' Robert Abela. Relazzjonijiet aħjar mal-Balkani kif ukoll element ta' pożittività f'dan il-kuntest tal-pajjiżi kollha wkoll għandha tgħin. Wieħed irid japprezzaw ukoll li ser ikollha rwol partikolari anka il-mod kif tiżviluppa r-relazzjoni mar-Russja kif ukoll mat-Turkija anka fid-dawl tal-aħħar żviluppi ġeopolitiċi illi kellna b'mod partikolari dwar dak li qed jiġri fil-Libja. Meta saret il-laqgħa tal-Eurogroup aktar kmieni din il-ġimgħa, f'indirizz tiegħu il-President Mario Centeno li ġej mill-Portugal, tkellem dwar il-tibdiliet illi qegħdin isiru bħalissa anka mill-perspettiva tal-mod li qed jippruvaw jiġu emendati il-mod kif tifunzjona u anka kif għandha tiġi strutturata l-ħidma tal-Euro Group, kif ukoll però aktar minn hekk ukoll ħarsa lejn il-mod kif qed timxi din il-Munita Unika Ewropea anka mill-perspettiva tal-ekonomija dinija u anka ir-riski li hemm meta wieħed iħares il-quddiem. Fil-fatt il-sentiment ta' diskors ta' Centeno kien illi id-dinja ekonomika tider illi anka fid-dawl ta' tnaqqis fir-ritmu xorta hemm element ta' tkabbir. Fil-fatt anka il-perjodu pjuttost itwal mis-soltu minn kull ċiklu ekonomiku li fih hemm tkabbir huwa wieħed illi huwa rekord komparat ma' perjodi oħra. Tkellem ukoll dwar il-fatt li dan qed jiġi rifless anka fil-ħolqien ta' impjiegi fuq livell Ewropej. Madankollu wissa li qatt hemm element ta' riski sostanzjali bl-iktar riski li huma urġenti huma dawk li diġà kien hemm l-attenzjoni dwarhom. Ovvjament għandek l-inċertezza li hija marbuta mal-kwistjoni ta' Brexit. Anka il-riski illi hemm fuq il-possibilità ta' gwerra ta' tariffi ta' negozju bejn l-atturi globali. Madankollu wieħed jista' jgħid illi dawn iż-żewġ elementi ir-riski marbutin magħhom naqsu relattivament ma' kif kienu fil-passat. Ovvjament hemm imbagħad ukoll il-parti li tiġi indirizzata u anka f'dan il-kuntest kien hemm elementi li kienu parti mill-aġenda ta' din id-diskussjoni tal-Eurogroup li tiffoka fuq il-proposti dwar il-politika ekonomika li għandu jkun hemm għal 2020 kif ukoll anka il-prijoritajiet li għandu jkun hemm. U waħda mill-punti tal-prijoritajiet li kienu diskussi u reġgħu preżentati hija l-inklużjoni, ir-relevanza, ir-referenza ta' l-aspett ta' tħaddir biex ngħidu hekk tal-aspett ambjentali li għandu jiġi inkluż fil-mod tal-budgeting kemm tal-pajjiżi u anka tal-Ewropa fil-kuntest ta' l-appoġġ li jrid jingħata, l-għajnuna li trid tingħata fil-perjodu ta' tranzizzjoni dwar il-tibdil fil-klima. Fil-fatt f'dan il-rigward ġi enfasizzat il-ħtieġa li għandu jkun hemm policies illi jimbuttaw il-qoddim il-tkabbir fil-waqt illi dawn huma minsuġin ma l-aspett ta' digitalizzazzjoni, integrazzjoni finanzjarja kif ukoll anka l-ħtieġa ta' kontinuità fir-riforma taż-żona euro. Fil-fatt dawn huma punti li anke se jkunu diskussi fil-laqgħa tal-Eurogroup li ser issir fi frar il-ġej. Intant il-Kummissjoni ippreżentat ukoll l-analiżi tagħha dwar il-pjan budgetarju għal Portugal fejn ġi rikonoxxut il-progress li għamel dan il-pajjiż tant li ġi reġistrat surplus fiskali din is-sena illi huwa żvilupp li ma kellux preċedenti qabel u għal daqstant anka li titieħed inkonsiderazzjoni meta wieħed ifakkar il-perjodu ta' kriżi ekonomika illi kienet għaddejja minnu dan il-pajjiż. Apparti minn hekk l-oġġettiv medium term ta' dan il-budget huwa wkoll viċin ħafna illi jintlaħaq hekk kif il-liġijiet, ir-regolamenti marbutin mal mod kif jiġi ħandeljat id-dejn qegħdin jibqgħu jiġu rispettati. Fl-istess ħin il-Kummissjoni qiegħda wkoll tidentifika numru ta' riski illi jiġu indirizzati biex jiġu evitati problemi fil-futur. Ovvjament attenzjoni partikolari ingħatat ukoll lejn il-ħidma li għandu ikun hemm tal dan il-kumitat li jaqgħad flimkien il-Ministri tal-Finanzi biex ngħidu hekk tal-pajjiżi li huma fiż-żona euro u l-ħidma li għandu jkollhom fis-sitt xhur li ġejjin. Fil-fatt diġà ntlaħaq punt ta' ftehim fil-prinċipju dwar ir-reviżjoni tat-trattat illi tal-sistema tal-istabilità u anka elementi relatati ma' riformi relatati ma' l-istess program li dejjem ikun mbagħad anka suġġett għal realtajiet u proċeduri nazzjonali. Fil-fatt il-kontest huwa jgħid li mhix kwistjoni ta' sustanza jidher li dawk il-problemi ġew sorvolati xi eċċezzjonijiet, però iktar hemm il-ħtieġa li ikun hemm qatt ta' trofijiet illi jistgħu jiġu maquda flimkien qabel ikun hemm il-firma. L-analiżi legali u anka translazzjonijiet, traduzzjonijiet tagħhom jinsabu għaddejjin. Dan għandu jwassal biex jiġi prezentat għal firm dan il-ftehim li qed jiġi moħmi f'dan ir-rigward fix-xhur li ġejjin. Kien hemm ukoll diskussjoni dwar il-possibilità li jkun hemm introduzzjoni ta' proċess illi permezz tiegħu ikun hemm sistema illi tista' twassal għal tnaqqis fir-riski meta ikun hemm anka element ta' backstop komuni u dan għandu jkun jiġi pilotat biex jasal fil-final tiegħu wara perjodu ta' tranzizzjoni li jieħu sal 2024. Fix-xhur li ġejjin ser ikun hemm aktar ħidma fuq din il-kwistjoni b'mod partikolari biex tiġi solvuta il-kwistjoni tal-likwidità. Fil-fatt hemm il-ġim sejjaħ li jkun hemm rapport f'dan ir-rigward sa Ġunju ta' din is-sena. It-tisħiħ ta' l-Unjoni Bankarja hija wkoll element il-liġi ippreżentat u anka suġġett għad diskussjoni kif il-mexxejja taw mandat biex ikun hemm kontribuzzjoni illi tħares lej soluzzjonijiet neċessarji kemm mal-finanzjar kif ukoll anka ħin għad-deċiżjonijiet fil-kuntest tal-budget Ewropew li qed jiġi diskuss fil-preżent. Din hija priorità waħda mill-prijoritajiet tal-ħidma li se ikun hemm tal-Eurogroup fil-ġimgħat li ġejjin u qed ikun hemm anka ħidma biex ikun hemm ftehim dwar dak li huma jus bħala term sheet illi kien miftehim diġà parti minnu f'Ottubru illi għadda. L-intenzjoni hija li jiġi provduta rapport skont il-ħtiġijiet u l-kontenut u l-modalitajiet li jkun jista' anka jiġi ippreżentat u diskuss fil-kuntest tal- l-mod kif għandhom jevolvu u jiżviluppaw l-affarijiet f'dan fiħdan dan il-kumitat. Intant ta' min jgħid li l-futur anka tal-aspett u r-rabta bejn it-tibdil fil-klima u anka il-mod kif din ser tintrabat mal-budget Ewropew kien wieħed mit-temi illi anka kien diskussi fil-ħidma ta' l-istess Unjoni Ewropea meta kien qed jiġi diskussi dawn il-punti marbutin mal-mod kif jiġu analizzati. Kif tafu ġieli tkellimna anke wara dan il-programm ikollok elementi marbutin speċifikatament ma' dak li huwa is-semestru Ewropew fejn inti kull pajjiż isiru analiżi, dik l-analiżi tkun ikkomparata fuq il-dak li jkun jiġi proġettat, dak li jkun qed jiġi imfassal u mħejji dwar l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż. U f'dan il-kuntest ikun hemm numru ta' elementi li jkunu qegħdin jiġu jiġu indirizzati il-pajjiżi varji fil-politika fiskali, monetarja u ekonomika tagħhom. U mifhum anke dak li kien qed jiġi rapportat li l-Kummissjoni Ewropea minn din is-sena biex anke tkun tista' issostni il-proċess li permezz tiegħu tilħaq il-miri relattivament ambizzjużi f'dawk li huma mal-aspetti ta' politika relatati ma' tibdil fil-klima ikunu indirizzati b'mod konkret u b'mod ċar anka fil-riflessjoni tagħhom fil-budgets nazzjonali li jkunu ippreżentati mill-istess pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea lill-istess Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt hu mifhum li anka minn dak li tenna il-Kummissarju għall-Ekonomija Ewropea Paolo Gentiloni jidher li il-budgets nazzjonali se jibdew jiġu osservati u monitorjati minn perspettiva ta' il-variable relatat ma' tibdil fil-klima fil-perspettiva tal-European Green Deal. Il-regolamenti fiskali tal-Unjoni Ewropea jider li kienu dejjem suġġett ta' piuttosta oġġezzjonijiet u xikultant anka oppożizzjoni piuttost qawwija minn numru ta' pajjiżi minħabba il-fatt li ma tantx wieħed jista' jilgħab magħhom, però huma diffiċli wkoll li wieħed irid isib metodi li permessax jkun hemm tibdiliet li jissorvolaw il-problemi li jista' jkun hemm anke fid-diskussjoni f'dan il-rigward. Fil-fatt Gentiloni ddeskriva l-patt ta' tkabbir u l-istabilità tal-Unjoni Ewropea li jippilotizza li jispira li jgwida il-reġim fiskali tal-Unjoni Ewropea wieħed li għandu bżonn jiġi aġġornata żminijiet tal-lum u jiġi aġġornat b'mod sostanzjali f'perjodu fejn għandek tkabbir ekonomiku li huwa relattivament inqas milli kien hemm u anka f'żona f'perjodu fera ta' inflazzjoni. Fatt il-ġurnal Financial Times jirrapporta illi r-riforma li qed jippreżenta Gentiloni hija waħda li tħares lejn element ta' tibdiliet fir-regolament li jkunu iktar simmetriċi li jħalli l-pajjiżi varji jimbuttaw aktar l-ekonomija permezz ta' politika fiskali meta l-perjodu ekonomiku wieħed baxx iktar milli wieħed li meta jkollok xi kriżi ekonomika il-miżuri korrettivi jkunu sempliċement miżuri li permezz tagħhom ikollok kontroll fuq id-djun u id-deficit li ħafna drabi twassal għall-oppost ta' dak li jkun qiegħed ikun hemm meħtieġ minn perspettiva ta' tkabbir ekonomiku hija tibdil fil-perspettiva fil-fatt huwa qiegħed jgħid huwa budget li għandu jħares kemm lejn l-ispejjeż u l-investimenti però anka b'riżultati li permezz tagħhom jgħinu transizzjoni tal-politika Ewropea lejn waħda li hija marbuta mal-tibdil fil-klima u anka il-miżuri u anka l-inizjattivi li qed jiġu preżentati f'dan ir-rigward. Dadu mhux ċar x'tip ta' attenzjoni għandu jkun hemm fuq l-impatt fiskali tat-tibdiliet fil-politika dwar il-klima illi permess tagħhom qiegħda tiġi preżentata anka il-Green Deal, però l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħmel pressjoni fuq l-istati membri tal-Unjoni Ewropea biex ukoll fl-istess ħin li jiġu implementati dawn l-aspetti ikun hemm anke tibdiliet fil-politika fiskali. U allura il-Kummissjoni qed tħares li jkun hemm aktar adozzjoni ta' approċċ relattivament iktar wieħed tajjeb fil-perspettiva li tinkludi l-investimenti tal-pajjiżi fil-mod kif jiġu ikkomparati il-ħidmiet politiċi u ekonomiċi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mill-perspettiva ta' enerġiji rinnovabbli u anka miżuri oħrajn illi jnaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Ma dan kollu wieħed irid japprezza li fil-kuntest ta' dan kollu il-ċirkostanzi ekonomiċi li qegħdin topera fihom l-Unjoni Ewropea marbutin ma' tkabbir rata ta' tkabbir relattivament inqas ritmu inqas milli kellna u anka aspetti oħrajn ta' ċertu inċertezzi li tkellimna anka dwarhom li kienu fuq l-aġenda tal-Eurogroup li jrid jieħdu konsiderazzjoni fil-mod iktar wiesa ta' kif wieħed iħares lejn dawn l-implementazzjonijiet ta' din il-politika u l-impatt tagħha fuq il-politika fiskali ta' l-istati membri. Il-membri parlamentari Ewropew bdew jaħdmu fuq proċess u jmexxu proċess dwar il-mod kif għandha tiġi mibdula il-mod kif hija imħarsa s-sitwazzjoni ta' l-isfidi li jiġu preżentati llum lejn il-proġett Ewropew kemm fuq setturi tal-migrazzjoni, l-ekonomija u anka s-sigurta. Mill-perspettiva fuq dak li qed jħossu il-membri parlamentari tal-Parlament Ewropew il-nieda il-ħtieġa għal bidla. Fil-fatt, l-Unjoni Ewropea dejjem evolvit b'risposta għal tibdiliet li kienu għaddejjin madwar id-dinja, fejn fil-fatt il-Trattat ta' Lisbona, per eżempju, huwa riżultat ta' din il-filosofija ta' dan il-ħsieb, kif il-Parlament Ewropew ingħata poteri illi jħarsu b'mod dirett lejn il-mod kif isiru il-liġijiet u involviment akbar f'dan il-kontest. Ma dan ukoll proċess ma tistax tgħid li huwa finali u qed spiċċa għaldejm da, nasef kull ħaġa oħra bħal kull ħaġa oħra li jgħajja, tittadakka għal-realtajiet ta' dak li jkunu qegħdin jinbidlu. Matul is-snin kien hemm sejħiet regolari għal tibdiliet fil-mod kif isiru, isir il-ħidma. U allura anka l-ħtieġa ta' riforma istituzzjonali b'risposta għall-iżviluppi li għaddejjin madwarna kemm fil-kwistjonijiet diġitali tibdej fil-klima, l-qasam tal-migrazzjoni, il-problema tat-terrorizmu. Dan huma sfidi li huma fuq livell globali u li għandhom bżonn approċċ internazzjonali u għal daqstant il-riforma tal-Unjoni Ewropea għandha tħares li tagħmel l-istituzzjonijiet Ewropea aktar flessibbli u b'mod li jwassal. Biex meta jkun hemm il-ħtieġa ta' response għal ċertu realtajiet dan ikun iktar immedjat. U li tiffaċilita wkoll il-kooperazzjoni bejn l-istati membri kif ukoll anka fid-dawl tal-fatt illi inti jkollok issa r-realtà ta' Brexit, ċoj id-deċiżjoni li r-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt dan kollu wassal fuq il-ħtieġa illi ikun hemm tiġdid biex ngħidu hekk tal-proġett Ewropew bilan li jkun iktar demokratiku, però fuq kollox wieħed mill-pilastri li qed jiġi ppreżentat dan il-ħsieb din dawn l-idejat huwa biex l-Unjoni Ewropea tkun iktar relevanti għal poplu. U għal daqstant fil-fatt l-Unjoni Ewropea niedet il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa inizjattiva li għandha tara kif l-Unjoni Ewropea għandha tevolvi u tkun preparata għal futur u l-mistennija tieħu perjodu ta' sentejn li jkollha wkoll involviment madwar partijiet varji tas-soċjetà in ġenerali biex in-nies jingħataw ċans illi jikkontribwixxu. Għal daqstant fil-fatt iċ-ċittadini jew ifhom ser ikunu parti essenzjali tad-diskussjoni dwar kif għandha tkun riformata l-Unjoni Ewropea. U dan kien enfasizzat anka fir-riżoluzzjoni li l-membri parlamentari Ewropej ippreżentaw fil-15 ta' Jannar fejn daw ippreżentaw il-viżjoni dwar kif għandha tkun il-konferenza dwar il-futur ta' l-Ewropa. U il-Parlament Ewropew qiegħed jgħid li f'dan il-kuntest għandu ikun hemm element ta' involviment u anka partiċipazzjoni diretta tal-atturi illi finalment għalihom hija mambula l-Unjoni Ewropea. Il-ġifieri iċ-ċittadini Ewropej ikunu qegħdin fuq quddiem tal-proċess u involuti b'mod dirett fil-proċess tal-bidla. Bekk ġejna fit tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-balon bajnu ħadha li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.